habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab salaasaa bisha sebtembar waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen tirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan v o a somalidadka. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a qaar ka mid a odayaal ay al-shabaab ka afduubteen deegaanada galmudug oo soo baxsaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista.
dadis ballaaran oo musuqmaasuq u badan buu ahaa iyo wax isdabamarin iyo kutaqifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa. marka markii lanoo soo gudbeen anaga dee baaris dheer baan ku samaynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamad inaan ku horgeyno haduu ilahay raali ka noqdo.
waxaa kale oon idiin haynaa 17 sano kadib weerarkii 11 sebtembar oo laga xusay dalkan maraykanka.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. todobiyo toban sannadood ayaa kasoo wareegay weeraradii argagixisada ee 12-kii sebtembar 2001 lala beegsaday magaalooyinka gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania oo ay ku dhinteen in ka badan 3,000 oo qof. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galaya munaasabad xus oo lagu qabanayo meel u dhow goobtii ay ka dhacday diyaaraddii American Airlines ee sumadeedu ahayd 93 ee degmada Shanksville ee gobolka Pennsylvania. madaxweyne Trump ayaa sheegay in falkaasi argagixisada ahaa ee maalintaasi uu dhacay uu ahaa camal shaydaan, waxaanu intaasi ku daray in haddii Maraykanku midaysan yahay aanay jirin awood dhulka guudkiisa saaran oo waxyeeli karta, mana jirta, ayuu yidhi, waxina kala fogeyn karaa. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa isaguna ka qayb galaya xus lagu qabanayo xarunta Pentagonka ee duleedka magaalada Washington, halkaasi oo loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay diyaaraddii la afduubay ee halkaasi ku dhacday 12-kii Sebtembar 2001. magaalada New Yorkna waxaa maanta lagu qabanayaa xus ballaadhan oo ay isugu imanayaan kumanaan qof oo ka badbaaday weerarkii 17 sannadood ka hor iyo sidoo kale ehelada dadkii halkaasi ku naf waayey iyo ku waxyeeladu ka soo gaadhay. xuskan oo lagu qabanayo goobta lagu magacaabo Ground Zero oo ah meeshii ay ka dumeen daarihii dhaadheeraa ee ganacsiga adduunka ee mataanaha ahaa. weeraradaasi ayaa loo adeegsaday diyaarada Maraykanku leeyahay oo la afduubay kadib markay howlgalkaasi fuliyeen niman ka tirsanaa shabakada Al-Qaacida.
mas-uuliyiinta 3 gobol oo dalkan Maraykanka ah ayaa amar ku bixiyey in dadweynaha laga saaro goobaha ay kusoo wajahan tahay duufaanta lagu magacaabo Florence. saraakiisha ayaa dadweynaha uga digay inay isku diyaariyaan dabaylo xooggan iyo roobab culus. xarunta qaran ee dalkan Maraykanka u qaabilsan arrimaha duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Florence lagu wado in Khamiista ilaa iyo Jimcaha ay soo gaadho gobollada Carolinada Waqooyi iyo weliba Carolinada Koonfureed. Florence ayaa lagu tilmaamay inay tahay duufaan culus oo ku socota xawaare gaaraya 220 kilomitir saacadiiba, taasi oo ka dhigaysa darajada 4 ee heerka halista duufaanada lagu qiyaaso.
ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay weeraro uu ka dambeeyey qof isa soo miidaamiyey oo isku soo xidhay waxyaabaha qarxa uu ka dhacay bariga dalka Afghanistan maanta Salaasaha. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in weerarka qofka soo qaaday uu isku dhex qarxiyey meel ay isugu yimaadeen dad dibadbaxayay oo kasoo horjeeday taliye maleeshiya oo ku sugnaa gobolka Bari ee Mangahar, halkaasi oo ay dadku isugu yimaadeen waddo isku xidha magaalada Jalaalabaad iyo xuduudka Pakistan. ma jirto ilaa cid sheegata ilaa hadda mas-uuliyadda weerarkaasi. goobta weerarku ka dhacayna waxaa la sheegay inay ku xoogan yihiin maleeshiya taabaxsan ururada Taalibaan iyo Daacish. ciidamada xoogaga Afghanistan ee Maraykanku tababaray ayaa lagu dhaliilay inaanay wax hagaagsan ka qabanin howlgallada Taalibaanka, waxaana soo gaadhay khasaare xoogan sanadkan gudihiisa.
xiriirka sii xoogaysanaya ee ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa maanta tallaabo kale hore u qaaday kadib markii labada dal ay dib u fureen xuduudda ay wadaagaan oo xidhnayd muddo 20 sano ah. Wasiirka warfaafinta Eritrea, Yamane Meskel, ayaa dhacdadan taariikhiga ah ku shaaciyay bartiisa Twitter-ka, isagoo sheegay in madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki, iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, ay maanta si rasmi ah u fureen xuduudda si baabuurtu ay isugu gudbaan. Xafladda furitaanka xuduudda ee maanta ayaa waxaa lagu soo beegay sanadka cusub ee taariikhda dalka Itoobiya. Xiriirka labada dal ee ku yaala Geeska Afrika ayaa horumaray kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu bishii Juun ku dhawaaqay in dalkiisu uu sharfi doono heshiiskii qaramada midoobay ee mas'uulka ka ahayd ee la saxeexay sanadkii 2000, kaasi oo soo afjaray dagaal 2 sano ka socday xuduudda oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof.
Sana dhageysanaysa halkaas aad wararka kala socotaan waa VOA Washington. Todoba kamid ah in ka badan 60 oday oo la sheegay in laga aftuubtay deegaanka hoos yimaada maamul goboleedka Galmudug ayaa ka soo baxsaday sida lagu soo warramay gacanta maleeshiyaadkii aftuubtay. Warbixin arrimahaasi faahfaahinaysana waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Todoba kamid ah 61 ruux oo kamid ah dadkii deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud ee dhawaan ay afduubteen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka soo baxsaday gacantii kooxii afduubka u haystay. Hase ahaatee waxaa jira in wali ay ku harsan yihiin 54 kamid ah dadkii laga afduubtay Galqoryaale. Inkastoo xiriir kala duwan aan la sameeynay qaar kamid ah dadkii ka soo baxsaday gacanta maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxa ay ka gaabsadeen ka hadalka sida ay ugu suurta gashay soo baxsashadooda iyo intii ay ku sugnaayeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ahayd halkii Al-Shabaab ay ku afduubteen waxyaabihii ay kala kulmeen. Dhinaca kale, wararka ay ka helaysa VOA-da deegaanka Gurceel ayaa sheegaya in odayaal dhaqameedyo ku sugan Gurceel ay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo daayo tirada dadka ah ee ku harsan gacanta Al-Shabaab. Ha yeeshee waxa ay ka gaabsadeen in ay ka warramaan halka ay wax u marayaan, balse waxaa dadka deegaanka ay xaqiijinayaan in duqeyda dhaqanka ay ku howlan yihiin sidii loo soo furan lahaa dadkaasi oo qaarkood lasoo sheegaya inay haysato xaalad caafimaad darro. Tiradan 61 ee Al-Shabaab ay ka afduubteen deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud ayaa isugu jira duqey dhaqan iyo dhalinyaro kuwa oo loo haysto in Al-Shabaabku ay ka diideen bixinta lacag horey loogu ballansanaa oo ahayd diyo dad horey loo kala dilay. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Halkaad uu dhigisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Tubaako la sheegay in laga keenay qaar ka mid ah dalalka Aasiya oo leh walxo maanka duuriya ayaa adeegsigooda ku soo badanaya qaar ka mid ah dhalinyarada iskuulada magaalooyinka ku yaala koonfurta Soomaaliya. Kusimaha guddoomiyaha dalada waxbarashada ee gobolka Shabeelaha Dhexe, Sheekh Axmed Cabdi Maxamuud, ayaa sheegay in tubaakadani ay dhibaato ku hayso qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulada magaalada Jowhar. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Maandooriyahan daabuuga ah waa waxa waaye maxuu ahaa daroogada nooca ugu xun waaye oo hadda dalka la soo dhoofiyey, wuxuuna soo galay dalka muddo 2 sano gudahood ah ayay ardayda iyo dadka oo dhan ay si fiican u barteen. Ka hor waa ooli jiray, laakiin sida hadda loo isticmaalo looma isticmaali jirin. Waana maandooriyaha ugu khatarsan uguna waxyeelaynta badan ee sababa tiibishada iyo maxuu ahaa iyo kansarka. Waana raqiis oo lacagta lagu iibsado waa 2,000. Arrintaas ayaa 2 sanaad ugu dambeysay dadka si aad u barteen, laakiin ka hor lama oqoon waxaana laga soo waarido laga soo doofiyaa dalka Bangladesh iyo India.
Sidee ku ogaateen in waxani ay yihiin maandooriye?
Wallaahi warqadda maandooriyaha lagu keena baakadda waxaa ku qoran hiya aqdar mima tadunnu, waa ka halis badan yahay waxa aad malaysanaysid. Ardayga markuu isticmaalo wiil iyo gabar wuxuu rabaa ahaado, indhaha ayaa yaryaraanaya. Sabuuradda macalinka markuu ku qoraayo wuxuu su-aal u weydinaa uu leeyahay macalin, ma sabuuradda wax ku qoray mise derbiyad wax ku qoray? Marka halkaas waxaad ka garan kartaa maandooriyaha nooca ugu xun inuu yahay, oo qamradana ka khatarsan yahay, xashiiskana ka khatarsan yahay, qaadkana ka khatarsan yahay.
Maadaama aan hore loo isticmaali jirin taabuuga una u muuqdo wax cusub, maxaa keenay in dhalinyarada ay hadda ay aad u isticmaalaan?
waxa keenay markuu wareer dorto waa raqiis waana mandooriye oo qofka caadiga u yahay ka saarayo su'aashaas ana weydiiyey maxaa laga faa'iida baan dirin halkan taabuuga ee mandooriyaha waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan isku dhaafino stresska amaba maskaxda buuqeed inaan isku dhaafino waxaan keelaynaa muxuu ah raaxo fara badan waxaan keelaynaa marqaan ayaan keelaynaa duunkan hadda malaba adduunyo kale ayaan ku noolaanaynaa maraakiibaa noo socoto diyaarada fara badan aan leenahay baabuur qurux badan aan ku soconaa waxyaaba fara badan oo cajiib ah oo adiga aad la yaabto oo istraan oo wax lagu qosla ah ayay kaaga sheekaynayaan gabadh iyo wiilna way isticmaalaan xataa waxaan ogaaday dadka magaalada muxuu ah qaarkood dadka waaweyn inay isticmaalaan qaarkood way kula kafta maayaan wallaahi indhaan kusoo shida taabu aan daanka kusoo gashanaya kuleeyihin sababtoo ah waa raqiis dukaaminkiyaa lagu iibiyaa dekedda muqdisho kusoo ganacsatada ay kusoo dejiyaan canshuur ay ka qaataan arrintaasu meelo badan aan ka sheegnay idaacadahaan ka sheegnay jaraa'idyadaan ku qornay masaajidyahaan ka sheegnay ilaa hadda waxaad moodaa messagekaas ama fariintaas dadka inuusan gaarin dowladdana uusan gaarin
hadda idinka ayaa ah aqoon-yahanadii iyo madaxdii dhinaca waxbarashada ee magaalada marka maxaa idin tala ah sidee ayaad ula dagaalamaysaan maandooriyahan saameeyey ardayda
wallahi anaga awooddayna waxa waaye wacyigelin ama awareness waaye intaas wax ka badan ma hayno sababtoo ah boliisna ma nihin wax hore la oqoon jiray oo xilligii dowladda siyaad baray jiri jiray guulwada la dhihi jiray gacan kuma hayno dadkaas waxay u baahan yihiin sulda dowladeed ayaa baalkaa lagu baabi'in karaa haddaan dekedda laga soo dijirin taabuu ma soconaayo laakiin hadda dadka dowladda sheeganaya laga rabaa taabuugaas inay joojiyaan ganacsatadana amar ku siiyaan ayna yidhaahdaan ciddii taabuu keentay containerka ay ku keentay baddaa lagu ridaa inaanan la cashuurin in lala dagaalamo annaga muxuu ahaa sidaasaan soo jeedinaynaa awood kale ma lihin safka ardayda ayaan kala hadalnaa idaacadaha ayaan kala hadalnaa awooddayna waa wacyigelin iyo awareness waaye intaas wax ka badan oo aan heli karna ma jirto
xaggee laga keenaa oo laga soo dhoofiyaa taabuuga
waxaa laga soo dhoofiyaa laba dal dalka hindiya iyo bangaladesh laga soo dhoofiyaa adduunyada dal kaloo sameeya ma jiro
ugu dambayntii waxaad nooga warantaa guud ahaan heerka waxbarasho ee magaalada jowhar
heerka waxbarashada magaalada jowhar aad iyo aad ayuu fiican tahay dhowr ilaa sideed dugsi ayaa ka jira oo shan dugsi oo ka mid ah ay tahay dugsi sare magaalada jowhar gudaheeda malcadna waxaa ku taala laba dugsi sare mahadayna waxaa ku yaala hal dugsi sare allah mustacaan inta kale ee magaalooyinka kaloo soo harina waa dugsi hoose dhexe ayay u badan yihiin tuulooyinka degmada jowhar ku hareereysan oo dhan boqolkiiba sideetan iskuulo ayaa ka furan oo dalladda waxbarashada gobolka ay gacanta ku hayso xagga sabalaayigan ay ka saaxido muxuu ahaa hay-adda muxuu ahaa unicef qaybteeda waxbarashada waxbarashada aad ayay u fiican tahay dadkan hadda waxaad moodaa inay u bislaadeen ubadkooda inay waxbarashada geeyaan ardaydana si fiican ayay wax u bartaan boqolkiiba laba iyo saddex ayaa dhib nagu hayso oo taabuugaas maandooriya isticmaasha
kaasi waxa uu ahaa kusimaha guddoomiyaha dalladda waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe sheekh axmed cabdi maxamuud oo u warramayey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa la weeraray muddo haatan laga joogo 17 sannadood waxaana diyaaraddii american airline oo ahayd duulimaadkeedii 77-aad oo lasoo afduubay ay ku burburtay xarunta bentagonka banaankeeda halkaasi oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa iyo 520 qof oo ka shaqaynayay dhismaha bentagonka wariyaha v o eda carla bab ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana soo koobaya ibrahim dandure
james lejek waa madaxa sanduuqa xuska sebtembar 11 ee bentagonka waxa uu sheegay in walaalkii ka yaraa def lagu dilay weerarkii bentagonka ee sebtembar 11-keedii ee sanadkii 2001-dii lejek waxa uu sheegay in seedigu ahaa askari d c a waxaana uu awooda buu yiri in uu ku dhex socdo dhismaha dhexdiisa waayo wuxuu yiqiinay s b i da waxaana uu noo sheegay buu yiri in aanu u baahannahay inaan u diyaar garowno waxa ugu xun ee dhici kara haddii dadku aanay bannaanka ku iman 4 ama 5 saacadood ugu horreeyana ee weerarka kadib aanay kari doonin inay bannaanka yimaadaan. James Lechak Wakan.
My brother Dave, my younger brother, was killed in the Pentagon on 9/11. Brother-in-law, who's the DC homicide cop, was able to view the building because he knew people in the FBI.
Waxaan sameeyaa xuska walaalkay iyo dhammaan dadka ku dhintay halkan si aanan marnaba u ilaabin dadkana aan u xusuusino waxa dhacay maalintaasi.
James Lechak waxa uu yiri marka aad gudaha u soo gasho waa khad ebera, waxaadna arkaysaa September 11-keedii sanadkii 2001 iyo waqtiga weerarkaasi uu dhacay oo ahaa 9:00 subaxnimo.
First couple of benches you see and you start to figure this out, if this is 2001, you'll see a 1998 age marker there, you start to figure out that this was...
Labada kursi ee ugu horeeya ee aad arkaysid waxaad bilaabaysaa in aad bal garatid inay tahay sanadkii 2001. Waxaad arkaysaa taariikhda aid lagu calaamadeeyay halkaasi oo ah 1989. Waxaad markaas bilaabaysaa inaad fahamtid inay ahayd gabar yar oo 3 jir ahayd, Dana Falkenberg, oo safar kula jirtay waalidkeed oo diyaaradda ku dhimatay. Waxaadna arki kartaa in kursigaasi uu tilmaamayo Pentagonka. Marka aad tagto oo aad akhriso kursiga meesha ugu dambaysana, waxaad ku arkaysaa cirka, taas oo muujinaysa Dana inay ku dhimatay duulimaadkii 77.
You'll see the sky in the background which signifies that Dana died on flight 77.
James Lechak ayaa markana waxa uu ka hadlayaa walaalkiis.
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line which signifies the year that he was born. And when I read his name,
kan dabtii waa kursiga walaalkay Dave. Waxaana ku qoran 1916 oo muujinaysa sanadkii uu dhashay. Waxaana marka aan magaciisa akhriyo oo aan eego sawirka Pentagonka ee gadaashiisa ka muuqda, waxay taasi muujinaysaa qof ku dhintay dhismaha Pentagonka.
The benches are also arranged according to the flight path of the plane into the building.
Sanduuqa xuska September 11 ee Pentagonka ayaa waxa uu ka shaqeynayaa inuu lacag u aruriyo xarunta la booqdo si loogu bogaadiyo xarunta gacanna looga siiyo taariikhda dadka dhintay.
warbixintii wariyaha VOA-da Carla Bab waxaa soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure. Hagaag Xuseen oo 17 sanadood baa kasoo wareegay 2001 markii weerarada Mareykanka loo adeegsaday diyaarado isla Mareykanku leeyahay 3,000 qof baa dhintay seen warka ku sheegnay. Maalinta xageed joogtay Xuseen?
Wallahi maalintaas waxaan u malayaa inkastoo 17 sano kasoo wareegtay waqti dheer ahayd, waxaan ahaa safar baan ku jiray. Waxaan kasoo safray magaalada Cadan ee ku taala dalka Yemen. Waxaan u socday caasimadda Sanaa ahayd. Safarku wuxuu qaataa 9 saacadood. Marka bas baan soo raacnay, ma jirin internet iyo Facebook iyo wax dunida kala soconaysa. Markii magaalada Sanaa soo galoon baan arkay dadkii oo TV-yada wada daawanaya, maaragtay makhaayadihii wada eegay. Ninkii baalku wadan wadiib ku dhe maxaa dhacay markaasuu yuurinayo Mareykanka la qaxiyay. Markaasaan ku yiri yaa qaxay, markaasuu wuxuu yiri nin Yemen yaa qaxay buu yiri moot. Marka waayaan ku yiri markaasuu yiri waa Usaama bin Laden. Usaama bin Laden asalkiisa Xadramaut kasoo jeeda Yementa moot. Marka anigu waxaan aamini waa siduu nin quraata Mareykanka inta lagu weerara. Marka maanta saasan ku xasuustaa.
Waan kartay maalinta lafadkaygu waxaan xasuustaa iyadoo dadkii aanu dariska ahayn iyo gurigeyga iyo dhan aad loogu buuqsan iyo telefishinka la daawan waliba telefishinka Al Jazeera xilliga aad maaragtay loo daawan jiray qeybta carabiga. Marka waan naxoday iskuul baan ka yimid gelinkii dambe. Xilliga waxaan dhiganayay iskuulka Faarax Xumaar dugsiga sare magaalada Hargeysa. Marka gurigeygii markaan imid waxaan moodin xaafadeeda wax ka dhaceen. Laakiin markii dambe waxaan ogaaday in Mareykankii la qarxiyay diyaarada daalala la dhacay oo dad badan in halka ku dhinteen. Runtii dad badan ayaa eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodii ku waayay, qaar badanna dhibaatooyin baa kasoo gaaray xilligaasi. 17 sanadood baa laga joogaa maantana dalka Mareykanka laga xuseeyseen wararka ku sheegnayna. Meelo kala duwan baa xuskaasi ka socdaa. Maxay noo xigo Xuseeno?
waxay nuuxi ga saaray barnaamijkii galka baarista barnaamijku maanta wuxuu ku saabsan yahay bangiga horumarinta islaamka iyo hakiyi mashruuc ku saabsan horumarinta dadka reer guuraaga ah oo ka waday Soomaaliya kadib markii ay soo baxday in mashruucaasi si xun loo maamulay dawladda Soomaaliya waxay isku dayday inay wax ka qabato walaaca bangiga islaamka iyadoo xabsiga u taxatay sarkaalkii maamulayay mashruucaasi hadaba sidee ayay wax u dhaceen oo loo maamulay mashruucan waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxaan ino haya Harun Macruuf
Todobaadyadii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya waxay qabqabtay 10 qof oo u badan saraakiil hoose laguna eedeenayo hanti lunsasho iyo musuqmaasuq dadkaasi waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamed Nuur oo la xiray dabayaaqadii bishii July isagoo lagu eedeenayo inuu lunsaday lacag deeq ah Daahir waxa uu ahaa agaasimaha mashruuca dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee hoos timaada wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka waxa kale oo la xiray 8 ka tirsan shaqaalaha degada Muqdisho ay ku jiraan kuwa ka shaqeynaya xafiiska canshuuraha oo iyagana lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne waxa isna shaqadii laga joojiyay wasiir ku xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Muqtar Mahad Daud oo lagu eedeeyay isagana inuu lunsaday hanti dadweyne oo dhan $19,000 hase yeeshee kiiska ugu culus ee musuqmaasuqa ku saabsan waa mid la xiriira mashruuca maalgelin iyo bankiga Islaamka oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda Soomaaliya mashruucan oo lagu magacaabo Drylands Development Project ama mashruuca horumarinta dhulka oomanaha ah waxaa laga hirgelinayaa 3 tuulo ee kala ah Faafaxdhoon oo ku taala gobolka Gedo, Bacaadweyn oo ku taala gobolka Midug iyo Durduracad oo ku taala gobolka Baki mashruuca waxaa maalgelinayaa bankiga Islaamka waxaana loo qoondeeyay dhaqaale dhan $5 million waxaana mashruucu isugu jira 3 waji oo kala ah dhismaha iyo horumarinta adeegyada waxbarasho adeegyo caafimaad iyo waliba in dhinaca xoolaha laga gargaaro dadka reer guuraaga ah haddaba dhibaatooyinka culus ee dhinaca maamulxumada ah ee ka soo baxay mashruucan waxaa lagu tilmaamay kuwa baahsan Cabdul Xakiim Al-Waacir waa la taliyaha madaxweynaha bankiga Islaamka ee maalgelinaya mashruucan sidoo kale waxa uu yahay afayeenka bankigaas waxa uu ii sheegay in mashruucan uu ka mid yahay mashaariicda bankigu uu ka wada Afrika gaar ahaan wadamada Soomaaliya Uganda iyo Djibouti waxa uu iga warramay sida ay ku ogaadeen qaabka loo maamulay mashruucan
Now in the case of the Drylands development project in Somalia, the audit assessment, which was independent on the third installments of the project that came back, it has, of course, raised some concerns from our financial control.
Arinta ku saabsan mashruuca Dryland Development Project ee Soomaaliya, baaritaanka xisaabeed oo ahaa mid madax bannaan oo lagu sameeyay wajiga saddexaad ee mashruuca ayaa natiijadii ka soo baxday ay ka muuqatay walaac ku saabsan qaabkii loo maamulay lacagta iyo maaraynta khataraha. walaacaasi oo ka yimid qaybta lacagta ee bankiga marka la eego heerarka caalamiga ah ee shaqada ma ahayn wax uu bankigu ogolaanayay inuu sii wado mashruuca halkaas ayaanu ka ogaanay in loo baahan yahay in arrimaha qaarkood la soo xo ka hor inta aynan u gudbin bixinta maalgelin kale iyo qaybaha harsan ee mashruuca Haddii aad doonaysid inaad ogaatid sheekada oo buuxda waxaa dhabahan yidhi diilale in markii bankiga horumarinta islaamku uu wargeliyay dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo ah tan xiriirka noo ah loona sheegay natiijada baaritaanka iyo waxa loo baahan yahay in la saxo waxaan ku sheegi karaa in aanu wada shaqeyn buuxda ka helnay dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo qaaday tallaabooyin degdeg ah oo lagu saxayo xaqiijinta in mashruucu sii socdo iyadoo la raacayo heerka maamulka ee bankiga Islaamku filanayo dabcan taas ayaa shuruud u ah in mashruucu sii socdo waa arrin laga wada dhareegsan yahay waana sida ku cad heshiiska lala saxiixday dawladda
mashruucan waxaa si rasmi ah loo saxiixay 10 bishii June 2014 waxana wada saxiixday wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane iyo ku xigeenka madaxweynaha bankiga Islaamka Birama Abubakar waxaase mashruuca fulintiisu dhabahaan ay u bilaabantay Oktoobar 2016 xilligaasi oo wasaaradda maaliyadda uu madax ka ahaa Maxamed Aadan Fargeeti haddaba barnaamijka galka baaristu waxa uu dabagal ku sameeyey sida loo maamulay mashruucan waxaana ilaa haatan waxyaabihii ka soo baxay ka mid ah bankiga horumarinta islaamka oo fadhigiisu yahay magaalada Jiddo oo maalgelinaya mashruucan ayaa qaybtii ugu horreysay maalgelinta ku soo shubay koonto laga furay bankiga dhexe 18 bishii Febraayo 2017 taasi oo ku beegnayd 10 maalmood uu ka dib doorashadii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo lacagta lagu soo shubanay waxay ahayd $500,000 qaybta labaad ee maalgelinta mashruucan waxaa isla koontada bankiga soomaaliya laga furay lagu soo shubay 22 October 2017 waxayna dhammayd $404,000 taariikh kale oo ka dambeysayna waxaa isla koontada lagu soo shubay qaybtii saddexaad ee lacagtaasi oo dhammayd $500,000 warqadu bankiga horumarinta islaamka 5-bishii July ee sanadkan uu qoray iskuduwihii mashruucaasi cabdishakuur aadan maxamuud iyo xogeyihii joogtada ee wasaaradda maaliyadda axmed dayib nuur ayaa bankigu uu ku sheegay inay xirayaan koontada bankiga dhexe si ku meel gaar ah waxayna sheegeen in kadib baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen waxyaaba ay ka mid yihiin in warbixin uu qoray iskuduwaha mashruuca oo ku saabsanayd horumarka uu sameeyey mashruucu aysan ku jirin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabtay marka ay noqoto bartilmaameedka iyo waxa qabsoomay iyo inaanay wax caddayma ah wehelinin gaar ahaan wixii la geliyey mishiinada dhismayaasha iyo weliba tasiilaadkii kale ee loo soo iibiyey mashruuca waxa kale oo ay bankiga horumarinta islaamku sheegeen in baaritaankii ay ku sameeyeen lacagihii laga bixiyey koontada bankiga ay ahayd inay la socdaan caddaymo iyo dokumentiyo tilmaamaya kharashka baxay iyo sidii loo bixiyey tusaale ahaan waxay sheegeen in lacagaha la bixiyey aysan lahayn rasiid lagu bixiyey oo leh lambaro isku xiga iyo in shirkadaha wax laga iibiyey la siiyey lacago ka badan intii ay ku fadhiyeen agabka laga iibsaday iyo inaan loo samaynin hannaan diiwaangelin ama warbixineed waxa kale oo bankigu sheegay in intii baaritaanka madaxa bannaan uu socday koontada mashruuca lagala baxay lacago caddaan ah iyo mid jeeg ahba sidaasna uu sameeyey iskuduwaha mashruuca cabdishakuur aadan maxamuud taasi oo ay sheegeen inay khilaafsan tahay nidaamka kalsooni qabka maaliyadeed dowladda soomaaliya waxay xabsiga u taxaabtay iskuduwihii mashruucan oo haatan ku xiran xabsi ku yaalla magaalada muqdisho loona diiday in damiin lagu sii daayo xeer ilaalinta dowladda soomaaliyana waxay sheegeen inay haatan isku dubaridayaan inay dacwad ku soo oogaan cabdishakuur aadan maxamuud jamaal maxamed axmed waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya
kiis ballaaran oo musuqmaasuq u badan buu ahaa iyo wax isdabamarin iyo kutakrifal awoodeed oo xafiiska ah ayuu u badnaa marka markii lanoo soo gudbeen anaaga dee baaris dheer baan ku samaynay ilaa dhowr maalmood ah iyo dokumentiyo lasoo gudbiyo aan gacanta ku hayno oo aan rabno maxkamad inaan ku horgeyno haduu ilaahay raali ka noqdo
marka caddaymaha aad kiiskan u haysaani ma xoog badan yihiin mise waxbaa idinka kala dhima
walla xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markay soo gaaraan warbixinada ama baarisyada la sameeyo ama asaga laftiisba si madax banaan uu u baaro kiis uusan ku qanacsanayn ama caddeymo ku filan uusan u haynin uma gudbiyo maxkamadda
afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaan weydiiyey sida ay u arkaan xiritaanka iskuduwaha mashruuca cabdishakuur maxamuud aadan iyo inay taasi bogsiinayso walaaci ay ka qabeen sida loo maamulay mashruucan
well let me be clear from the IDB side we will not ask for an official to be detained nor that detaining an official would necessarily answer to our inquiries.
An kala cadeeyo dhinac iyaga bankiga horumarinta islaamka ma aynan codsan in sarkaal la xiro sidoo kale sarkaal la xiraa kama dhigna in laga jawaabay waxyaabaha aan soo jeedinay waxaan ku tiirsannahay baaritaanka xisaabeed marka ay noqoto maaraynta nidaamka waxaan doonaynaa in ay dawladdu qaado mas-uuliyadda buuxda ee fulinta mashruuca waxaan ka doonaynaa dawladda in ay tallaabada saxda a qaadaan si ay uga jawaabaan maamul xumada dhacday ayna bixiyaan dokumentiyadii loo baahnaa si aan horay ugu soconno wixii intaas ka soo hara ee ay samayso dawladda soomaaliya iyagaa sharciyadda iyo mas-uuliyadda leh dabcan sumcaddooda ayay saamaynaysaa ay la leeyihiin hay-adaha kale ee ay iskaashiga wadaagaan marka ay noqoto heer caalami ah sidaasi daraaddeed dawladdu waxa ay qaaday tallaabadii saxda ahayd waxa innaga naga khuseeya si toosa waa beddelaadda isuduwaha oo lagu beddelo mid cusub oo hoos yimaada wasaaradda maaliyadda taas ayaa qancin u ah mid ka mida su'aalaha ku saabsan maamulka waxaan soo jeedinaynaa inaannu tababar u qabanno oo ku saabsan maamulka lacagta dhammaan shaqaalaha maamulaya mashruuca waana mid ka mida shuruudaha bankiga horumarinta islaamku soo jeediyey ka hor inta aynaan lacago kala bixin si horay loogu socdo waxaan danaynaynaa inaannu hubinno in dhammaan shaqaalaha oo uu ku jiro isuduwaha mashruuca la tababaro kartidooda iyo aqoontooda la dhiso si loo xaqiijiyo in ay ka soo baxaan maamulka dhaqaalaha waxay ila tahay in badi arrimaha la soo jeediyay ee la arkay ay ka imanayaan kartida aqoonta shaqo. Annaga oo hadaba ogtaas ayaanu ugu yabahnay inaanu sii ballaarinno taageerada aanu siino dawladda, gaar ahaan kooxda maamuleysa mashruuca, in tababar laga siiyo maamulka mashruuca. Taasi waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye magacaabista isu duwaha waa inay ahaataa mid ku meel gaara oo weliba loo tartamaa. Taasi ayaa ah shuruud kale si isu duwa loogu xulo mashruuca iyadoo lagu salaynayo tartan iyo karti.
Bankiga Horumarinta Islaamku waxa uu la socodsiiyey dowladda Soomaaliya inay xidhayaan koontada si ku meel gaara. Waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo sida loo maamulay wejiga saddexaad ee mashruucan oo ah qaybta kharash bixinta, oo ay codsadeen in la keeno dhammaan dokumentiyada muujinaya sida loo kharash gareeyey iyo caddeymaha lacag bixin dhan $543,874. Afhayeenka Bankiga Islaamka Cabdulxakiim Alwaacir waxaan weydiiyey tallaabada ay qaadeen xilligan iyo halka uu marayo mashruucu inuu sii soconayo iyo in kale.
The project and the account. The account has to be frozen according to the procedures until all the issues raised through the auditors are accounted for.
Mashruuca iyo akoonka. Akoonka waa in la xiraa sida ku cad nidaamka, ilaa dhammaan arrimaha ka soo baxay baaritaanka laga xaqiijinayo, kadibna loo ogolaado sii daynta wejiyada kale ee maalgelinta. Xiritaanka akoonka waxa uu ka dhigan yahay in hawshii mashruucu istaagtay, hase yeeshee waxaan maalin walba xiriir la sameynaa mas-uuliyiinta, waxaanan ka mahadnaqaynaa dadaalka ay dawladdu samaysay oo arrintan si culus u qaadatay kana jawaabtay dhammaan waxyaabihii aanu codsannay. Mana doonayo in innaga oo eegayna danaha dadka Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan mashruucan in ay arrin maamul xaggeed ay si xun u saamayso danaha Soomaalida oo intaa ka weyn.
waxaa kaloo barnaamijka galka baarista uu baaritaan ku ogaaday in isku duwihii mashruucan uusan haysanin qandaraas rasmi ah oo shaqaalanimo markii uu maamulayay mashruucan, waxaana isagoo qandaraaskaasi aan haysan uu qaadanayay lacagdan $6,000 bishii. waxaa kale oo barnaamijka galka baarista uu arkay baaritaana lagu sameeyey kiiskan oo muujinaya in isku duwaha mashruuca Cabdishakuur Aadan uu isagu ka bixinayay lacagaha koontada bankiga uga furan mashruuca, halkii ay ahayd inay shirkadaha adeega bixinaya ay kala baxaan. Wasiirkii hore ee maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti waxa uu xaqiijiyey in Cabdishakuur Aadan uusan haysanin qandaraas shaqaalanimo, hase yeeshee wuxuu sheegay inuu haystay warqad lagu magacaabay oo muujinaysay inuu shaqadaas qaban karo.
Mudanahaasi waa la magacaabay, waxaana magacaabay si sharciyeysan ku magacaabay xogkayaha joogtada wasaaradda maaliyadda oo markaas joogay. Marka taasna wax oo maaragtay oo sharciyad dhinaceeda oo dhaawac ma jirto. Qofka maaragtay magacaabis warqad ahaan waa loo siin karaa umaana sharci ama contract ayaa qofka lala seexan karaa haddii yahay consultancy. Marka labada dhinac bay kulan tahay. Marka isaga wuxuu ku joogay appointment letter ama magacaabis.
Marka warqadaas magacaabista Cabdishakuur la siiyey miyay u ogolaanaysaa inuu noqdo mas-uulka keliya ee lacagta ka bixiya bankiga dhexe?
May, waxaa jira nidaamka maaliyadeed ee waddanka u dhisan waxay tahay cid keligeed county oo mashruuc ahaado ama hay-ad dowladeed kale ha ahaadaane county oo maaragtay bangiga dhexe ku yaalo oo qof keligiis lacag kala bixi karo ani raalkay ma ah. Marka lacagaha oo laga bixiyo mashaariicda waa inay lahaadaan labo saex, counter balance waa inuu jiraa. Inta badanna waxaa ah xisaabiya guud ee dowladda. Marka wasaaradda maaliyadda aqoonteed ma jiro wax mashruucan ogahay oo hal qof saex keligiis ku leh ma jiro intaan waqti ogaa.
waxaa kaloo galka baaristu uu ogaaday in ku dhowaad $600,000 oo ka mid ah halkii milyan ee ugu horreeyey ee lagu shubay koontada mashruucan ay ku baxday waxaa lagu tilmaamay mushaharka shaqaalaha, taasi oo ka dhigan in $400,000 oo ka mid ah halkaasi milyan ay gaareen dadka reer guuraaga ah ee dhaqaalaha loo soo dhiibay. Shaqaalaha mashruucan u diiwaan gashanaa ayaa lagu sheegay 19. daba qareenka difaaca ee Cabdishakuur Aadan Maxamuud ayaa beeniyay dhammaan eedaha loo soo jeedinayo. Wareysi gaar ah ayaan la yeeshay abukaate Cali Xalane.
Eedaha waxaanu ku difaaceynaa waxa waaye marka hore qodobadu waa qodobo ma garanaysaa iska hor imaanaya oo iska soo horjeedo. Sababtu waxay tahay markii qofi la yiraahdo qofkan ayuu riixay candhuufo ku tufay sharabaaxdin uu ku dhuftay qalab uu u qaatay dhaawac uu u geystay qaanuunku wuxuu fiirinaa waxaa laga soo qaadaa in qofkaasi eed ahaan loo soo eedeynayo ciqaabta ugu culus ugu weyn qodobka ugu weyn oo ugu culusaana loo soo qaadanaa 480 laakiin lama soo qaadanayo kuwa yaryar waxba ka bedeli maayaan marka markaad fiirisid cabdishakuur afarta qodob ee u soo eedeeyey afartooda waxay ahayd in loo soo qaato qodobka ugu culus oo la arki karo in ABC ay ku qotonto number one qodobada idinka soo horjeeda midda labaad ee aanu ku difaaceyno waxay tahay cabdishakuur shan qofood ayaa kiiskiisa markhaati laga dhigay eed ahaanna ayaga ayay u eg tahay inay AD soo jeediyeen waxaan rabaa inaan xuso cabdishakuur wuxuu ka tirsanaa uu hoos tagayay wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda wax eed ah oo ay ka keentay ma jirin mas-uuliyaddana ayagaa iska laheyd laakiin waxaa naloo sheegay ADC inay soo farageliyeen xafiiska hantidoorka
waye wax yaraan kaa dhexgala marka adoo sii wata wax yaraan kaa dhexgala dhowr su-aalood baan ku weydiinay waxaan jeclaan lahaa jawaabo kooban inaad siiso waxaa la sheegay bankiga islaamkuna uu sheegay warqado uu qoro waan arkay in iyadoo audit baaritaankii xisaabeed lagu wado mashruuca in cabdishakuur uu lacaga kala baxay caddaan iyo jeeg ba isugu jira bankiga ma jirta arrintaasi
arrintaasi arrin jirta ma aha
way arrinta kale lagu eedeeyey waxa weeyaan inuusan asal ahaanba haysanin qandaraas contract uu kula shaqeeyo wasaaradda maaliyadda oo uu haystay keliya warqad lagu magacaabay oo uu booskan ku qabtay hab aan loo tartamin jawaabtaada
waxa waaye cabdishakuur wuxuu ahaa qof oo dhisay ama abuuray bosishinka hadda uu joogay waqti badan geeyo mucaawin ahaan ugu shaqaynayay dalka iyo dadka si volunteer ah oo aan usan kaba ka qaadanin markii mashruuci uu hagaagay ee la abruuf gareeyey wasaaradda maaliyadda iyo bankiga islaamka ee isla jaanqaadeen cabdishakuur muwaadin waaye xaq uu u yeeshay inuu codsi u qorto codsigaas uu qortay darteedaana lagu siiyey siismadaasna waxaa keentay in maanta lagu eedeeyay asaga marka haddii ay u eg tahay marka hadallada ah inuusan isagu ka tirsanayn ama contract uu ku haysanin waxay lamid tahay iyadoo lagu magacaabay wasiirka maaliyadda waa magacaabi kariyaa maareeyaha guudna waa magacaabi kariyaa dadka ayaga xirfad ahaan ka hooseeya shaqo ahaan laakiin cabdishakuur waxaa waaye qofka qualified u ah shaqadaas laguna eedeeyay marka taasi waxay baabi'inaysaa inuusan jirin marka qof lagu eedeyn kara eedda haddii ayan jirin mas-uuliyad
waxyaabaha kale lagu eedeeyay waxaa kamid a in isaga keliya uu lacagaha lagu maamulayo lagu maalgelinayo mashruuca saddexda meelood ka socday uu keligii ka saarayey oo cid kale aysan la saxeexayn iyadoo sharci ahaan ay ahayd inay cid kale la saxeexdo jawaabta
qaabka maamul xeer maamulaa lagu dabaqayaa haddii ay tahay wuxuu qalad ka galay lacaga la rabay in lala saxiixa ayaanan lala saxiixin ee asaga bixiyay cabdishakuur qasnaji ma aha marka cilada jirta waxaa waaye cabdishakuur hadduu u fasaxan yahay jeeg keligii inuu saxiixane waxa waaye waa mid ay isla og yihiin wasaaradda maaliyadda iyo bankiga islaamka haddii kale waaba kusoo noqonaa jeega asaga ah laakiin waxaan ognahay annaga clientkeena uu noo sheegay cabdishakuur in asaga markuu saxiixa kabacdi haddana abruuf kale lagu sameynayo jeega wasaaradda maaliyaddana ee mas-uuliyadda dhinaca ku leedaha
bankiga islaamku waxa uu haatan shuruudo dul dhigay wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya kuwaasoo ay ka mid yihiin in xilka isguduwaha mashruuca la xayeysiiyo si furanna loogu tartamo iyo in wasaaraddu ogolaato in la dhiso kartida shaqaalaha mashruucan maamulaya gaar ahaan dhinaca maamulka maaliyadda habka loo sameeyo diinwaangelinta iyo dhigista kharashka baxaya afhayeenka bankiga islaamka cabdulxakiim alwaacir ayaa iga warramay sida ay ku fasixi karaan mashruucanina uu ku sii socon karo
and cleared by our audit and risk management department immediately it will resume so there is no purpose
marka ugu horeysa ee shuruudaha laga soo baxo ay na fasaxdo qaybta baaritaanka xisaabeed iyo maareynta khataraha degdeg ayuu dib ugu bilaabmayaa mashruucu ma jirto wax faa'iido ah oo ay leedahay in mashruucani uu sii xayirnaado waxaanan si dhow ugala shaqeynaynaa saraakiisha dawladda in ay taasi ka dhabeeyaan dhowaan, annaga oo tixgelinaynaa sida loogu baahan yahay iyo muhiimadda arrintan. Waxaan filaynaa in 2 bilood lagu xallin karo arrinta haddii ay wax waliba si wanaagsan u dhacaan.
خبره حقوقال و جانگوینت مشاریع ده یقاب کفولین تو ده وحی ایشگین این مشاریع ده ایفولینیان و سارده ها دولد ده لوگه باهن یهین لگو عبدهیو بی سانیه ده دولد ده سا ای بارلمان کو اوغا دودان ده دوین هنه او اوغا دان علی عیسی عبدی و خبیر دین عاده قاله اه هرین اوغو سو شقیه هایت ده لعکت ادون که ای ای ام اف وحان ویدیه وحی کردگان تای مرکل للیه مشروع عواین لگو دره می سانیه ده ودن که
waxay ka dhigantahay mashruuc hal mashruuc iyo laba toona wax ku shaqeysan maahayn ee dawladda haddii dal si toos ah u maamulayso dhaqaalihiisa waa inay ogtahay waxa soo gelaya waxa iyadu jeerkeeda ay ka maamulayso cashuuraha dalka ka qaadayso iyo waxa mucaawanahan soo gelayaba soomaaliyana 2023 haddana dhaafay waxa laaliya wax dawladdu ay ku ogtahay aan oran karaa kharashka ay dowladahaasu maaha bankiga islaamka u qura xataa dowladaha xataa european union xataa kuwan dowladaha kale ee mucaawinka dalaasiya way waxay sameeyeen way barbar maraan miisaaniyadda soomaaliya wax la yidhaahdo off budget maamulkii mashaariicdooda waxay mareeyaan hay-adaha n g oska la yidhaahdo inta u badan
Soomaaliya waxay halka ugu sarreysa kaga jirtaa wadamada adduunka kuwa ugu musuqmaasuqa badan sida ay qortay hay'adda Transparency International waxa hadaba isweydiintu tahay hawsha u taala dawladda iyo hay'adaha sharci dejinta intee ayay leegtahay su'aashaasi waxaan weydiiyay Cali Ciise Cabdi oo madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Geeska Afrika dhawaanna ka mid noqday xubnaha gudiga dhaqaalaha ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya
musuqmaasuqu maaha wax ku saabsan lacagta sheebka la gishanayo wuxuu ku saabsan yahay nidaamka dhammaanti kufnaantiisa iyo maxaan ku yidhaahdaa sida loo qiimeynayo hal example haddaan ka bixiyo waxaan soomaalidu fahamsanay waxa weeye haddii qof la siinayo masab aan ugu qalmin tilmaamo badan baa hadda la bixiyaa dadan yara oo aan aqoontii ay masabka loo magacaabayo ku fariisan lahaayeen hay-adahan adduunka ka shaqeeya musuqmaasuqa maxaan ku yidhahdaa xisaabtiisa ku sameeyay evaluation iyo assessment ku waxyaabaha eegan kuwaas ka mid ah
mas'uuliyiinta ilaa haatan la bartilmaameedsaday ee xabsiga loo taxaabay waa saraakiil hoose marka laga reebo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda waxa hadaba isweydiintu tahay talaabadan intee in leegaya ka tari kartaa la dagaalanka musuqmaasuqa waxa kaloo la isweydiin karaa sideedaba maxaa lagu qiyaasaa in dawladda ay la dagaalamayso musuqmaasuq waa kan Cali Ciise Cabdi oo sharaxaya
kays hadda specific oo maxkamadna aan gaadin ilaa intuu socon doono iyo sida loo xaqiijin doona loogeyn wax tafaasiil aan ka bixin karaa ma jiro laakiin waxaan tilmaamayaa mar labaad aan doonayaa inaad ummadda Soomaaliyeed ka fahanto qofku masabku uu hayo midba midku ka weyn yahay haddii cadaalad iyo sinaansho dalka lagu dhaqayo isaga laga dhigayo example inta adiyatooniga maxaan ku yahay sheekha u keenaya shaqaalaha oranaya musuqmaasuqa u kacay haddii wasiirkii tilmaan laga dhigto haddii laga dhigto agaasimihii guud ama agaasimihii la lagu soo xaqiijiyo inuu waxaan sabab u ahaa raqaabta uu mudan yahayna uu muto ama masaga ku waayo ama si kaleba ha loola xisaabtamo waxaan ku rajo weynahay inuu dadka inta kalena oranayso asaagii loo xiro ama kii ka sareeyaba loo soo qoyso marka example haddii dawladdu ay doonayso inay ka dhigto maaha inay ka ugu liita ka soo qabato waa inay ka ugu tunho musuqmaasuqa laga joojiyaa lana tilmaansadaa
ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka Jamaal Maxamed Axmed ayaan weydiiyey tallaabooyinka xiga ee dawladdu qaadi karto iyo in baaritaanka musuqmaasuqa lagu fidin karo xafiisyo waaweyn oo aan ku koobnayn saraakiisha hoose
hawshan waxaa rabnaa natiijadeed inay noqoto tilmaantaas la bixiyey inaan bedelno oo aan wax ka bedelno siday hadda ay u bilaabatayna aan wadno ilaa meesha ugu haboon aan ka gaarsiinayno haddii Ilaahay raali ka noqdo
si guud haddaan ku weydiiyo hadda dadka aad xidheen waa dad hoose waa maamulayaal deked waa agaasime wasaaradeed waa dad hoose laakiin dadka qaar baa laga yaabaa markay maqlaan inay dhahaan arrintan intan way ka ballaaranta heer ka sarreeya gaarsiisinta xafiisyo waaweyn bay gaarsiisanta intee buu gaarsiisan yahay
sideedaba marka arinta sidaas loo dhigo dadku waxay sheegan hadii la qaato lasama qaadan karo adiga laftaada waxa la rabaa dad joogtid xafiis ama aad sharci aad dul joogtid waxa aad qaadanaysid inay noqdaan wax la hubo oo sharcigan xadgudub ah laakiin hadii la yiraahdo wax ka sarreeya jira meelo kale wax ka jiraan taas ma noqonayso wax oo hadda dacwad lagu dhaqaajiyo ama gal lagu furo annaga waxaan dacwad ku dhaqaajinaa ama gal aan ku furnaa dacwada dhacday oo la hubo biri marka maxkamadda la geeyana dee ciddii lagu horgeeyo cadeymaheedii oo waafi a lagu horgeeyo dacwadana lagu helo.
dhegaystayaal waxaa iga xusuusina in muddo toddobaadyo ah aan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda maaliyadda soomaaliya iyo wasiirkeedaba cabdiraxmaan ducaale bayle anigoo kula xiriiray telefoon, email iyo weliba baraha bulshada. hase yeeshee ilaa haatan mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu kama soo jawaabin codsiyadii aan u gudbiyey.
sina waxaa ku eeg barnaamijkii galka baarista waxaa nala socodsiinayay Haruun Macruuf. haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shidaalka oo sicirkiisa la kordhiyey dalka Kenya iyo weliba canshuuro lagu daray oo saameyn ku yeeshay shidaalkii oo sii yaraanaya iyo weliba saxmadii magaalooyinku aad u yaraatay marka la eego maalmaha dadku ay shaqaynayaan oo gaadiidkii guryaha la dhigay ama wadooyinka hareereheeda. waxay ka qabatay dowladdu maxayse yihiin caqabadaha ka dhashay shidaalka waddanka Kenya toddobaadkan oo ay gawaarida inta badani aanay shaqo tegin marka laga reebo kuwa dadka gaarka ah ayay yihiin oo laga yaabo in ay fursado helaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdirashiid Ibraahim oo labaduba ka tirsan gaadiidleyda, iyagu aadka ula socda sicirka shidaalka iyo saameynta uu yeeshay. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiino, waa mahadsantaha. waxa weeye arrintaanu arrin hadda cusub maahan, waa arrin soo jiri jirto, maaragtay soo jireen oo maaragtay mararka qaarkood in lagu kordhiyo maaragtay dhowrkii bilood ama dhowrkii sanaba wax la kordhiyo. saad ogtahana 2013-kii ayaa hindisaan lasoo jeediyey in uun lagu dari doono maaragtay canshuurta. arrintaas marka may dhicin laba sano gudahood, tii unbay hadda dowlada wasaaradda maaliyadda ayay maaragtay kor u qaaday. wax hadda oo dhibahay dhali doontana male, waana wax soo jireena.
Cali Cabdirashiid Ibraahim isagu arrinta wax ka duwan ayuu qabaa. haye
Yasin, waad mahadsan tahay adiga iyo bahdada v o a oon idin salaamaya. haddii aan ra'yigayga ka dhiibto arrintan iyada, waxa weeyaan anugu waxaan qabaa adaaba saad u sheegtay magaaladii, tusaale ahaan haday soo qaadno masniinteedii bilaabantay laba toon, haddaan tusaale ahaan soo qaato 10 kilomitr, halkan maanta iminka joogno inoo jirta, waxaan soo socday wax ka yar 20 daqiiqo. taasaa kugu filan magaaladii Nairobi ee taqaanay inay mushkilada jirto. mushkiladda ugu yar ee la sheegi karaay waxa weeyaan inaan wax gawaadhi ah oo balaayintii gaadhi laafi jiray inaanan soconin magaalada Nairobi. marka caqabada la sheegi karaa maanta magaalada Nairobi ka muuqataa sicirka 700 boqolkii 700 dadka aan garanayn ee Kenya shilinka garanayn waxa u dhigantaa $1.70. marka aad iyo aad bay u qaali tahay marka la eego sixiradii hore shidaalka lagu iibsan jiray. kii hore wuxuu ahaa taalankii ugu dambeeyay haddan soo qaato waa 380 shilin buu ahaa, waxaa lagu daray 16 sentimka.
maya wax waa jiri karaan, laakiin saad ogtaa dowladdaanu dowlad sakawaad iyo qaada maahane, waxay ku nooshahay un canshuur. marka waxaa hay-adihii deeqda bixiyey iyo magaranaysaay mashruucyo aad iyo aad u ballaaran ayaa dowladdan gashay. hay-adihi waxay ku xireen dadkiina inaad ka qaadaan maaragtay VAT-ga, waxaan la yiraahdaa aad ku kordhisaan mooyaane. waxa weeye wax idiin soconaya male, dowlad walbana dadkeeda waxaan maaragtay dowladaha jira sida ka muuqata waxay canshuur wax la yiraahay qaadaan.
waa tahay Cali Cabdirashiid, 14 bisha gudahood sida la sheegay madaxweynuhu ilaa uu saxiixo aanay sharci noqonayn canshuurahan la kordhiyey iyo sicirka. marka shidaal la'aan dalka kama jirtee, maxaa dadku uga walwalayaan shidaalka isticmaalaan qiimaha la kordhiyey kasuku?
Yasin, waad mahadsan tahay. haddii aan ku sheego sababta dadka Kenya waxay u badan dadka garab rarta markaynu qiimeyno nolosha dadka Kenyaanka, ee salaahan hadii uu ku shaqeeyo qofku waxa laga yaabaa dadku $5 iyo wax ka yarnay badankoodu ku shaqeeyaan kasoo qad ninkii $5 ee Kiyola ka yimid Kiyola waa meel loo jirtay imka isli marka la fiiriyo 15 km wuxuu soo raacay laba gaari labada gaari uu soo raacay awl hor wuxuu ku yimid jiray 20 shilin oo 20 sentiya imka waxa laga dhigay gaariga 4 konton baa laga dhigay ninkaad aragtay ee 100 ku konton 100 ku yimid halkan 100 ku tagaya 200 shilin 500 shilin buu isoo shaqo tagaa $5 muxuu markaa ku beeshanaya dadkii markaa noloshooda in la qiimeeyo ween dawladdu inay cashuur qaado la isku mahayo laakiin dawladdu yey dawladdu tahay waxa dawladdu tahay dadkan shacabka in hoos loo fiiriyo oo aan mariyo 16 sentiba hal isku hal mar la saaray halkii litirka shidaalka taa wax marka qaarad soo raaso wax aad u adag u yahay marka la fiiriyo
marka laga soo tago calaasow ee mashruucyada faraha badan ee matarinada railwayada ama maaragtay highwayada wadooyinka waaweyn iyo waxa la dhisayo inta badan deeqa iyo wax lagu bixiyo haddana hal mar kaliya sida uu cali sheegayo in 116 la kordhiyo ee canshuuraadka miyaanay ahayn mid ee loo isku adadka iyo gaadiidka
waxa weeye hindii sharciyad soo jiray beed arintan dib way noqon kartaa laakiin ninkii wadankiisa jecel ee wadani ah wasalando maaragtay waxa loo yaqaan wadani ah waxa weeye wax weyn oo hadda uu wasiif fikir ma aha inkastoo ay dhibaato keen karto shidaalka ay wax kasta ku xireeyeen oo doosaga qaalo wax kasta ay qaaloobi karaan haddana dawladdan howlo badan bay gashay waatan oo dacal suuba maanta dawladdu difaacayo oo asagu maaragtay naaso taageerayaasheeda kamida marka howlaha ay qabatay kamida oo magaraysa han sheega iyo heshiisiba heshiisinta ayay kamida marka wax qabad waa jira waana socota dawladda dadaal bay wada waxaana sida Kenya lagu yaqaan waxay uu dhamaan doontaa wili ma ahan maadaama uusan madaxweynihiisa ahayn baarlamaanka heshiiska ay gaareen waxay isaga badan tahay maaragtay in maaragtay arintaas uu guul fiican laga gaari doono shacabka Kenya aan dhibanay ay u badan tahay
Cali gaadiidna waa ku shaqeeyaan shidaalkana xiriir baad leedahay marka maxaa idin qorsheysan oo hadii shidaalkii uu maalmahan sidaa yahay dadkii aad qaadi jirteen iyo macaamiishii iyo saameyn teleg ayaa dareemaysa
horta halka intaan lagaba qiimeyn shidaalka annaga dadka la qiimeynay guud ahaan waxa weeyaan guud ahaan dadka Soomaalida ee guud baa la qiimeynaya maxaa la kala duwan waxa la qiimeynaya maxaa la leedahay aan ilaahay dadka Kenyaanka baa la qiimeynaya noloshooda qof iyo laba gaari wata lama qiimeynayo
aad anigu ma tahay kuwaas waxa ay Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdirashid Ibrahim oo labadu waa gaadiidka iyo shidaalka ku lug leh waxay joogaan Nairobi doodi gaabnimada intee ay joogtay tan bakare hawada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo sida iyo dabadeed
هذا يمسيني هيا سين عيسى وردارو إن لسعود سيني دوت داسي قابل نكات كلا سعود تانا وفيه وإيه هاتنا كسودو وادا برنامج كي أموراها مريكن كواكن محمد عبد السنداري وإن لسعود سيني
كلا انتو وناك سندقي استيال كنا سعود وادا برنامج كي أموراها مريكن كا هيلبك يعنتوين ككلا إيه حلال كا يا ذيك قوذو كسو بضانا يا بلشادا مريكن كالحديدا hilibka oo loo qalo si sharciyada Islaamka raacsan ayaa waxa soo badanaya shirkadaha qala ee suuqa keena sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Karda Khalil tirada si kordhaysa muslimiinta Mareykanka ayaa keentay in iibsiga hilibka xalaalka ahina uu sii kordho ganacsada Soomaaliya oo Mareykanka ku nool ayaa ku jira dadka sida weyn uga ganacsada hilibka xalaasha ah Cabdisalaan Aadan Xubr waa milkiilaha Bakal Market oo hilibka xalaasha iyo badeecadaha kale lagu iibiyo taasoo ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio
qayb kamid ah waxay ka timaadaa dibadda Australia iyo New Zealand een qaybna waa local waaye waa Mareykanka gudihiis marka Australia hilibka naga soo gaaro waxa waaye hilib ari iyo hilibka geela iyo looda saddexdaba way naga soo gaaraan localka waxa naga soo gaaro fresh oo ari ah oo aan ka qalno beer agteen ah anaga aan tagno dad Soomaaliyeen ay ka shaqeeyaan qaarkood iyo waxaan iska leeyahay niman muslimiina waxa kale gudaha naga soo gaaro hilibkan la yiraahdo hilib lo'da asna waa local qaar ha naga soo gaaro oo Mareykanka gudihiisa marka dhulkaas meelooda inaga soo kala gaaraan
dadka Mareykanka ee muslimka ahayn ayaa soo baranaya cunista hilibka xalaasha iyagoo ka adeegta tukaamada amaba ka cuntay maqaayadaha ay muslimiintu leeyihiin Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa milkiilaha maqaayadaha Afro Deli ee gobolka Minnesota Kaahin ayaa sheegay in macaamiishiisa 95% ay yihiin Mareykanka aan muslimiinta ahayn
gobolka Minnesota waxaa aad ugu badan ilaa 200 oo kun oo qof oo muslimiina degan marka hilibkeygu waa xalaal marka anaguna waxaan dadka baraa oo u sheegnaa waxay ku kala duwan yihiin hilibka xalaalka ah iyo hilibka aan xalaalka ahayn marka waxaad moodaa inay dadka daneeya hilib سفيا عن لوسو قرين عنا إني صوب ضنيان ويكمل نقطتها وحيالها رومركا عصرية ودي إنك دين تنا نفرتي لكن سويني بإمك يسوف هبيا نفكا حلاش لوقلا ينفك لتوكتو ديك كدادنا يا عاصمة كجرة تاسنا وي هنقرا وحيانا نقطتي نمد آدو فيا عن
هارون لطيف وحو مدحكي هاي شركة الدينار ستاندردز او دراسة كوصميسا سوغا هيلبك حلاشا وحو شاقي انتد بدنو مرايكان اي هيلبك حلاشا قطان يغو حتانو غين
Halal meat is available in many of the large retailers Costco, Walmart
hilibka xalaasha ah waxa uu yaalaa dukaamada waaweyn sida Costco, Walmart iyo dukaamada sida gaarka ah loo leeyahay mar walba calaamada xalaal lagu madajiyo waayo waxay marmar ka baqaan in dib ka timaado dadka aan muslimiinta ahayn
they may actually fear a backlash from non-muslim consumers
mar hadii hadaba hilibka xalaasha ah uu ka yimaado dalal aan muslim ahayn ayaa Cabdisalaan Aadan Xubar waxan weydiyay sida ay ku hubiyaan in hilibka ay helaan uu xalaal yahay in kale
waxaan ku xaqiijinaa laba qaab waaye qaab indheen anaga ba tagno oo dad muslimiin waa joogan Soomaali qaar ka shaqeeyo oo waa hilib ariga oo fresh ka oo aan doonano anaga ba tagna beerti aan tagna kan kale ama wadan gudihiisa ka yimaado ama dibadda ka yimaado wuxuu leeyahay Istanbul Istanbul asmarka waxa waa Istanbul Islaamiga ayaa ku dhagan oo culimada North America ay hore u baartay oo ogaatay muxuu ahaay Australia ka yimid sidoo kale marka Istanbulas ay leeyihiin oo xalaal inay tahay cadeyn
daraasad lagu sameeyay dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in marka la gaaro sanadka 2024 uu qiimaha suuqa hilibka xalaasha ah ee Mareykanka noqonayo 2.5 trillion oo dollar marka hadaba leega xilligan la joogo waa kuwa dalalka hoggaanka u haya qaybinta hilibka xalaasha ah waa kan markale milkiila Cabdiraxmaan Ciise Kaahin
wadanka Brazil oo boqolkiiba mala haday lama oran karaa percentage mid jiro oo dad muslima iyo Australia oo xogaa ku nool yihiin ayaa ugu weyn suuqyada haysta waxa kale oo cajiiba in tobanka wadane ugu horeey ama dhoofiya xoolaha Soomaali inay ka mid tahay oo la qiyaasay inay report ay sameeyeen Al Jazeera iyo hay'addu weyn laga leeyahay 400 milyan ayaa Soomaali sanadkii xoolaha dhoofiya laakiin sayku xoolaha ay dhoofiyaan oo xoolahi oo doorweyn laakiin Brazil iyadoo la qalay oo al xalaaleeyay ayaa laga iibiyaa adduunka muslimka oo hadii aad eegtid 90% digaagga laga cuno Middle East-ga iyo Africa wuxuu uga yimaadaa wadanka Brazil oo iyagu horumar dheer ay ka gaareen marka xalaalku waa wax aad u soo badanaya oo adduunkii aan qoray soo fahmayaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay iibsiga hilibka xalaasha ah oo aad ugu soo badanaya dalka Mareykanka taana barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adbu mahadsan maxamed abdi sandeer oo la socodsiinay barnaamijka amuraha Mareykanka halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA Washington gabagabadii daacadayeen ku sii dhownahay Umar Dulle Cali codkiisii Allah uu naxariisteen wada dhegeysanay
sidikiri hawchire nilay karate do mahdi laga gobe laftu ka galgalato waha chiraga kale ay ka aram wadne laftu ka galgalato waha chiraga kale ay ka aram wadne ka gore ani hoye hatay ga ka gadai maha Laftu ka galgalato waxa jira gaakale ay gaalamoode Laftu ka galgalato waxa jira gaakale ay gaalamoode Kagure ani hoye hatalay ka gadan
kaaguri anigu yahay askaasi ugu luqeynay fanaanka Umar Duule iyo ku soo gabagabeynay baantii dadka ka mid ah VOA tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay saasi nabad gelyo.
This is VOA News.